sommer i. Det er ikke så. Hvad er det, der så?
Ah. So there's someone that needs a break. Nie 'n break van die diens nie, maar hierdie is 'n prys vir 'n vraag wat ek wil vra vanoggend. OK, en die vraagie is die eerste hand op. Nee, Stefan, jy weet nog nie wat die vraag is nie. Wat was die eindtelling van die eindstryd van die 2007 Wêreldbeker? Kom rugby manne. Okay. Wie was die man of the match in daai game? Okay. Tussen watter twee spanne is daai game gespeel? 2007 Wêreldbeker. Daar sê hy. Okay, dankie. Kom ons gee vir Blitz 'n hande klap. En jy weet wat hulle sê, sharing is caring, né? Die ouens weet, daar is vier vingers in daai chocolate. OK, goeie tye. Ons weet, die belangrikste is Suid-Afrika het daai game gewen. Maar wat nog beter is as dit, wat ons hier in die koerante gelees het van die Bali Swart, het laat weet, na die eindstryd, dat hulle het 'n Bybelstudie gehad in daai week. En vyf van die bokke het hulle harte vir die Here gegee. In haar week, so dit is pretty awesome. Dit is 'n ware oorwinning. Vanoggend se boodskap, die titel is, dit is nie net oor die pret, het gaan nie net oor pret nie. Ok, ons hou daarvan om te sê, jy moet net uitgaan en geniet jouself, jy weet of het kom nou by 'n rugby game of wat ook al. In die moderne samelewing het baie mense daai slagspreek vir hulle lewens. As het vir jou lekker is, dan gaan doen het. Maar ongelukkig lei daai pad nie altyd na 'n goeie plek toe nie. Jy weet dikwels, ek weet nie van julle nie, maar voordat ek die Here geken het, het ek dwelms geneem en so aan, en dit was vir my lekker geweest daai tyd. Vir my, dit was 'n ontsnapping van realiteit. Dit het vir my vir 'n kort tydjie dinge laat beter voel, maar dit het my op 'n baie slegte pad gesit met slegte nagevolge, en ek kan dankbaar wees dat ek vandag nog lewe. Dit is nie altyd 'n goeie ding om te doen dit wat lekker is nie. Dit gaan nie net oor pret nie. By 'n rugby game, verskoon my, die dames hierso, as julle miskien nie van rugby so baie hou nie, vanoggend gaan ons 'n bietjie rugby gebruik as 'n prentjie, maar alles waaroor ek vanoggend praat, kan jy ook toepas op jou alledaagse lewe. Want vir my, dis nou vir my verskriklik lekker om weer rugby te speel. Stefan en Marcus, wat julle ook goed ken, en al hierdie manne, ons speel saam rugby hierso by Franshoek. Ek het 13 jaar laas vir 'n klub gespeel, en so die liggaam, ek kry letterlik 'n besering by elke oefensessie. ek en die ou kraks, ons het al belê in die strapping maatskappye en so aan, want ja... So as jy 'n tape nodig het, kom vra maar net, ons het baie van daai goed. Maar ja, dit is vir my vreeslik lekker om deel te wees van 'n span, en vir ons manne wat uitgemis het op die weermag, jy weet, dit het net klaar gemaak voordat, of die, dit was voluntary gewees, toe ek op daai punt kom, en toe, soos baie ouens het ons maar besluit om te gaan swat, of wat ook al, gap year te doen. En ek het gaan swat, en so, ek het altyd gevoel, ek het 'n bietjie uitgemis op baie brotherhood, maar met rugby kry ek daai ervaring. Ek het ook toe na skool begin rugby speel, en dit was my baie lekker om deel te wees van 'n span. En dit is ook waar van die lewe. Vir my is rugby 'n baie goeie prentjie van die lewe ook. Alles wat ons in die lewe doen, is ons eintlik deel van 'n span. Daar is nie iets soos 'n one-man show nie. Vir die Here ook, ons is deel van 'n span. Die Here het vir ons elkeen 'n doel gegee op hierdie aarde. En soos in 'n rugbyspan het elkeen 'n spesifieke doel. Maar as ons nie ons doel gaan najag nie, as ons nie ons doel gaan volg wat die Here vir ons gelê het nie, jy weet, dan gaan ons iemand anders se doel aanvat. Dan moet die Here weer alles rondskuif, want die Here het 'n oorkoepelende plan vir verlossing vir die hele wêreld, en elke een het hy 'n doel gegee daarin. Maar as ek nie ja sê vir die Here se doel vir my lewe nie, ek kies my eie pad. Nou moet die Here iemand anders oprig om daai werk te doen. Dit is nie vir hom moeilik nie, maar as ek wil wen, as ek wil deel wees van 'n wenspan, want dit gaan nie net oor pret nie. In rugby ons hou telling. Ons hou die score. As dit net pret was vir almal, sou ons nie eers score gehou het nie. Dit is belangrik. Ons speel om te wen, natuurlik. En in die lewe ook gaan dit oor om te wen. Om te wen in die lewe beteken om die wedloop wat die Here voor jou gestel het klaar te maak, om die doel wat hy vir jou gegee het in die lewe om dit te volbring en voltooi. Om nie moed op te gee nie. Daar's baie mense wat nee sê vir die Here se doel vir hulle lewe of wat moed opgee. En vanoggend wil ek net 3 beginsels met ons deel vir sukses, vir oorwinning. Die 3 sleutels tot oorwinning. Daar's meer as dit, maar ek wil net op 3 fokus vanoggend. En die eerste een gaan oor struktuur. OK, dis die eerste een. Divine order, orde, God se orde in ons lewe, God se struktuur in ons lewe. Ons is bevoorreg om coach te hê saam met ons vanoggend. Ons het 'n hele paar coaches by Franshoek. En die coach het 'n game plan. Die coach verwag iets van elke speler in die span. Rugby is 'n wonderlike game. Ek het 'n ou ontmoet in Wallis toe ek in Engeland was. En ons het vir die bokke gaan kyk teen die Barbarians. En hierdie ou, na die game, het ons bietjie saam gekuier en so aan. En hy was 'n Wallis ondersteuner. En onder sy Walliese trui het hy het vir almal gewys. Hy het 'n T-shirt laat maak met 'n foto op van toe Scott Gibbs die wen 3 druk teen Engeland paar jare voor dit, en dit was nou die trotse oomblik. Wallis het daai tyd nie altyd in die groot spanne gewen nie, maar hulle speel nou baie goeie rugby. Maar hierdie ou kon nie ophou praat oor hoe rugby God se eie game is nie. That's the beautiful game. En die wêreldbeker word vernoem na William Webb Ellis, en ons is ewig dankbaar vir die ou wat die sokkerbal opgetel het en begin hardloop het. Anders sou ons nie vandag rugby gehad het nie. Jy weet, ons almal moet die bal rondskop, maar ons weet ons wil daai bal optel en lekker hardloop met die bal. So rugby is 'n pragtige game, en ek dink wat rugby uniek en so mooi maak is daar's plek in 'n rugby span vir almal. Maak nie saak wat hoe groot of klein jy is nie, of rond of maar, daar's 'n plek vir jou in 'n rugby span van 1 tot 15. Dit is insluitend, almal kan saam speel. En dis wat dit so lekker maak, maar moenie vir 'n nommer 1 'n stit gaan vra om, jy weet, in die nommer 10 trui te gaan speel, losskakel te speel nie, of die losskakel in die vooruit te gaan sit nie. Dit gaan nie werk nie. OK. Elke een het 'n funksie, en ons moet seker maak ons weet wat daai funksie is, en dit is waar die coach ons mee help, en hy sê dit word van jou verwag. Ek wil hê jy moet dit en dit op fokus vandag. Dit moet jy goed doen vandag. En waaroor dit gaan, hierdie eerste sleutel van struktuur, is God plaas gesag in ons lewens. Kom ons kyk gou na die eerste teksgedeelte in Romeine hoofstuk 13, die eerste vers. Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie. En die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God. OK, alle gesag in hierdie wêreld word aangestel deur God. Nou God wil nie hê mense moet hulle gesag wat is die woord, abuse, misbruik. God wil nie hê mense moet hulle gesag misbruik nie, en God sal hulle sal rekenskap moet gee vir hoe hulle gesag gebruik en of misbruik. Maar God plaas mense in posisies van gesag. By jou werk, jou baas, op die rugbyveld, jou kaptein, jou coach, dit is die gesag wat God daar sit. En God wil hê ons moet onsself onderwerp aan die gesag wat bo ons geplaas word. By die huis, kinders teenoor hulle ouers, vrou en man, dit is 'n funksie wat God vir 'n persoon gee. Dit is nie omdat daai persoon meer belangrik is nie, maar God gee vir daai persoon 'n funksie, en God gaan vir elke persoon volgens hulle funksie moet rekenskap gee, gaan hulle moet antwoord. Wat het jy gedoen met die taak wat God vir jou gegee het? En so, wat is ons verantwoordelikheid teenoor gesag? Ons moet gesag gehoorsaam. Ons moet uitvoer dit wat gesag vir ons vra. Solank as wat dit nie sonde is nie, moet ons dit uitvoer. Maar daar is selfs 'n trappie verder wat 'n ou gaan, en dit is om jouself onderdanig te maak, submissive, teenoor gesag. Want ek kan gehoorsaam wees as coach sê, jy weet, hardloop weer vir my die volle veld. Ek kan gehoorsaam wees, maar in my hart, terwyl ek daar hardloop, kan ek sê, jissie, dit is glad nie lekker nie. Jy weet, wat is, het ek vir coach kwaad gemaak oor die naweek of wat? Maar, om onderdanig te wees, om submissive te wees, beteken, jy aanvaar dit wat coach sê, wat jou baas vir jou sê, of as jy kind is, as jy nog in jou ouer huis bly, wat jou pa of ma vir jou sê, jy aanvaar dit en jy sê, okay, omdat hulle besluit het, dit is wat ek moet doen, gaan ek het doen met, jy weet, blydskap in my hart, of ten minste ek stem saam daarmee, en ek gaan daarmee, ek veg nie teen dit in my hart nie. En dan is daar nog 'n stapie verder, wat die mens gaan, in terme van hoe ons teenoor gesag reageer, en dit is met honoring. Wat is honoring in Afrikaans? Eer, natuurlik, eer. Om eer in jou hart te hê teenoor gesag. Okay, dan is jy eintlik doelbewus en jy's proaktief om gesag te eer in jou lewe, om hulle te seën. Jy gaan uit jou pad uit om iets te doen om te wys jy waardeer daai gesag in jou lewe. Die gesag, die woord gaan verder en sê gesag is daar eintlik om ons te beskerm. Ons verantwoordelikheid is om te bid vir die gesag in ons lewens, vir ons regering. Natuurlik is niemand perfek nie. En ek seker meeste van ons sal nie eers 'n beter job doen as ons huidige regering as ons vandag moet oorneem. Waar sal ons begin? Hoe om die land te regeer nie. Niemand is perfek nie. Kyk, hulle gaan moet rekenskap gee van hulle foute teenoor die Here eendag, maar ons verantwoordelikheid is om minder te kla en meer te bid vir ons gesag. Hulle die Here se hulp nodig. OK. So ons moet net seker maak ons is op die regte plek in terme van hoe reageer ons teenoor gesag. Want daar kan nie 15 kapteins op 'n rugbyveld wees nie. Nou is daar 'n strafskop of ten minste 'n penalty en nou moet ons besluit, jy weet, gaan ons paal toe, lyn toe, wat gaan ons maak? Dis hoekom daar een kaptein is, want elke ou gaan 'n ander idee hê. Ons kyk gistermiddag die Stormers game daar in Takkies met kerkmense. Okay. En dis elke ou het 'n ander idee van wat die span nou moet doen, hoe die span speel. Jy weet in Suid-Afrika elke rugbyondersteuner is ook 'n coach, nê? Nee, 'n couch coach. En hy weet altyd beter as die kaptein en die coach en joh, ons kla baie maklik oor ons spanne en ons spelers, maar wag tot jy op die veld is. Dit is so maklik om 'n bal te laat val, man. Daai bal is nat, hy's moeilik. Jy weet, ons almal maak foute. Ons moet mekaar die kans gun om 'n fout te kan maak. En nie onmiddellik op die ou se kop te spring en sê, "Hey, wat maak jy?" en so aan nie. Dit is hoe 'n span saamwerk. Daar's een kaptein, ons eer daai kaptein op die veld en ons gehoorsaam sy besluite en ons speel elke ou fokus op sy funksie. Want as die ou langs jou in die span, as hy verloor, dan verloor jy. Dan verloor almal. Daar's nie in 'n span vat dit die hele span om te kan wen. Dis dieselfde in die huwelik. As jy 'n argument wen teen jou vrou, verloor jy albei. Verstaan? Ja. Een pa het vir sy seun eendag gesê, voor hy getrou het, seun, ek het een stukkie raad vir jou. Dis hierdie een vraag. Wil jy gelukkig wees of wil jy reg wees? OK. Maar nie te min, as het kom by, jy weet, as ons 'n meningsverskil het of so in die huwelik, of het nou in die span is of wat ook al, dat ons moet onthou om mekaar te eer, om mekaar die kans te gun, om selfs 'n fout te kan maak, en om die vrede te bewaar. Die woord sê, as jy in vrede wil leef, moet jy bid vir jou gesag, vir jou regering, vir die owerhede. Ok, so dit is belangrik. So, daar is struktuur in plek en God het daai struktuur bepaal en daar is nie 'n manier wat jy dit kan sidestep nie. Almal is onder gesag. Almal moet rekenskap gee. Jou gesag kom van die feit dat jy onder gesag is. Ok, so dit, daar is gesag, ons moet daai gesag eer, en dan tweedens praat ons oor die verskillende funksies, en daar gaan lees ons in Romeine hoofstuk 12 van die verskillende funksies wat ons het, en ons het baie lede in een lichaam, en die lede het nie allemaal dieselfde funksie nie, net so is ons, al is ons baie in Christus een lichaam, en allemaal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen gegee het, en so moet ons dit ook gebruik vir die Here. So, ons moet mekaar bemoedig in die verskillende funksies wat ons verrig. Ons moet mekaar ondersteun. Al voel jy, maar jy is alleen, jy is eintlik deel van 'n span. Jy is deel van God se span, jy is deel van die kerk, jy is deel van die gemeenskap. Ons praat oor hoe om te wen. En as ons praat van wen in die lewe, praat ons om die wedloop te voltooi wat God voor jou geplaas het. Die funksie wat hy vir jou gegee het om dit te verrig vir hom. Ok. Die tweede sleutel wat ek vir ons wil gee vir sukses tot oorwinning, is om nie op te gee nie. Kyk hierso in 2 Samuel, hoofstuk 23, is an amazing story. Hulle kan nie 'n movie hieroor maak nie, want dit is, vir meeste mense sal dit meer ongelooflik wees as 'n sci-fi fliek. Kom ons lees gedaan, hierdie is die waarheid. Die volgende, dit is David se mighty men. Die volgende dapper manne was by David. Josebasabet, die tagkemonner, was hoof van die drie manskap. Hy het met sy spies 800 man in een veldslag laat sneuwel. Sien, daar reeds kan hulle nie 'n movie maak nie. Dit is erger as 300 of wat ook al, want dit is 800. Okay. Teen 1. Eliezer, seun van Dodo uit Ahoach, was onder hom. Hy was een van die drie helde by David, toe die Filistyne by Garpam by mekaar gekom het om te veg. Toe die Israeliete teen die hange uitvlug, okay, die hele Israeliese weermag het gevlug. Hy het bly staan en die Filistyne afgemaai totdat hy later nie meer sy hand kon oopmaak om sy swaard te los nie. Daardie dag het die Here groot uitkoms gegee en toe eers het die manskappe vir Eliezer gevolg net om te plunder. Okay, toe hy almal afgemaai het, hy man alleen teen daai hele Filistynse weermag, het hy hulle uitgeroei. Toe kom die Israeliete weer terug en sê, jy, ons het gewen. Nee, hy het alleen gestaan. Jy kan nie 'n movie hieroor maak nie, dit is te hektiek. Onder hom was Agee se seun Samma uit Harar. Die Filistyne het by mekaar gekom by Legi, waar 'n land vol lensies was. Toe die leer vir die Filistyne vlug, weer eens het hulle gevlug, het hy by daardie akker gaan stelling inneem en het dit beskerm. Hy het die Filistyne verslaan en die Here het groot uitkoms gegee. Dit vat net een ou om sy vertroue op die Here te plaas. Wanneer al die ander wegvlug om daar te bly staan en kyk hoe die Here die oorwinning bring. Ek weet nie wat se uitdagings voor jou staan vanoggend nie. Die lewe is moeilik vir almal. Die lewe is moeilik, maar God is goed en God is almagtig. Maak nie saak wat se uitdaging voor jou staan nie. Met die Here aan jou kant is niks onmoontlik nie. Jy kan man alleen teen 'n hele weermag van Filistyne kan jy wen. Daai ou was so moeg, maar hy het nie daai swaard laat gaan nie. Ons sê mos in rugby, jy moet vir 80 minute lang speel. Dis gewoonlik die laaste 20 wat die moeilikste is. Dis dan wanneer jy so moeg is, jy is uit op jou voete. Maar daai ou wat op die Here vertrou, hy kan vra, pas vir my die bal. Ek sal weer gaan. En wanneer jy 'n hele span het van manne soos dit, wie sal teen ons kan staan? En in die lewe, maak nie saak wat teen jou kom nie, as jy op die Here vertrou, jy kan nou sien, die onmoontlike sal God moontlik maak vir jou. Trouwens, die pad wat die Here vir elkeen van ons het, die doel wat hy vir elkeen van ons het, en ons moet bid oor daai doel, dit gaan nie outomaties gebeur nie. Die Here het 'n plan vir ons lewe, ons moet by hom hoor wat is daai plan. En dan moet ons hom gehoorsaam. Maar daai plan gaan onmoontlik wees. Dit gaan onmoontlik wees. Jy gaan die Here se hulp nodig hê. Want die Here wil deel wees van ons lewens, van elke dag, hy wil deel wees. As ons daai doelwit kon uitoefen en behaal sonder die Here, sou ons hom nie nodig hê nie. Maar hy maak dit onmoontlik sodat ons hom nodig gaan hê. So die lewe gaan moeilik wees. Maar die Here sal dit gebruik om jou sterker te maak en om 'n groot oorwinning te bring. As jy aan die einde van jou lewe kom, moet jy moeg wees. Jy moet reg wees om te gaan. Jy moet sê, "Jesus, okay, ek's bly daai 80 minute is nou verby. Dit was great. Ons het gewen. Ons het klaar gemaak. Dit het my nie van die veld afgedra nie. Ek het bly staan tot die einde. En nou is dit klaar. Nou kan ek na my Vader toe gaan. Job done. Die oorwinning is daar en die oorwinning is om klaar te maak in die lewe. In rugby, yes, ons praat oor wen, maar meer as dit. Dit gaan oor, wat gaan ons in ons harte aan? Hoe het ons gespeel? Wat het ons daar op die veld gelos? Dit bring my tot my laaste punt. En dit is, ons moet weet hoekom. Ons moet weet hoekom ons hier is. As jy nie weet hoekom jy in hierdie dorp, in hierdie tyd, op hierdie aarde bly nie, dan moet jy vir die een vraag wat jou gemaak het. Daar's 'n doel hoekom jy is. Hoekom jy is. Hoekom jy die talente en die gawes wat jy het, hoekom jy dit het, hoekom God dit vir jou gegee, daar's 'n doel daarmee. En elkeen is uniek en elkeen het 'n unieke funksie. Ons moet weet hoekom. Ek het weer Vrydag aand vir myself gevra na die game, maar hoekom speel ek? Ek kry seer elke game. Elke oefensessie dan rek ek iets of wat. Maar ek weet daar's 'n doel daarmee. En ek wil net weet waar die Here my wil hê. Ek kry plesier daaruit om te weet ek is waar die Here my wil hê. En jy moet weet hoekom. Dan vra jy vir jouself daai moeilike, hoekom doen ek dit? Hoekom gaan ek kerk toe? Hoekom is ek in hierdie werk? Wat, Here, wat moet ek hierso doen? Hoekom is ek in hierdie familie wat ek het? Vir watter rede? Here, wys my. Dit was vir my so mooi gewees, so paar weke terug, naweke terug, was ons in Ladysmith oor die lang naweek op 'n uitreik. Paar kilos buite Ladysmith, ons het uitgereik in 'n plaaswerker dorp, Zoar. Dis eintlik waar my voorvaders, wat die eerste pou wat na die land toe gekom het, was 'n sendeling daar in Zoar. So dit was eintlik nogal special vir my om so te kon gaan. Maar ons is genooi deur 'n boer daarso in die omgewing wat regtig 'n hart het vir hulle vallei. En by die afdraai na die plaas toe waar ons gebly het by daai boer, die vallei se naam is Hoeko. Maar iemand het op haar bord 'n vraagteken gesit langs die Hoeko sodat dit lyk asof hulle vra hoekom. Okay, hoekom? Okay. Hoekom? En Stefan wat vir ons gery het met die bussie. Dit het nogals hom getref, daai vraag. Waar hy, is asof die Here vir hom gevra het, maar hoekom is jy hier so die naweek? En het hy dit met ons gedeel en toe ook die Sondag in die kerk sy getuienis gedeel, eerste keer wat hy voor klomp mense deel. En dit was vir my baie special om te sien hoe die Here hom kragtig gebruik daarso. Dan gaan ek sê daai diens uitsaai op kyk net op 'n stadium, ek weet nie, ons sal vir julle laat weet as ons weet wanneer dit gaan wees. Op Kruiskyk TV, iets soos dit. Nou, dit is belangrik dat ons weet hoekom is ons hier, hoekom speel ons rugby by Franshoek Rugby Club vanjaar. Laas jaar was 'n great jaar. Hoekom is ons vanjaar daarso? Hoekom is jy by jou werk, in jou familie, in hierdie vallei, in hierdie kerk? Jy weet wat, want by rugby kan daar spectators wees. En soos ek gesê het, elke spectator weet beter as die ouens op die veld. Maar ons nooi julle uitkom, join die club, sien julle dinsdag aand by die oefenveld. Daar is spanne vir mans en vrouens. En dan kan ons, as daar klomp van ons kom, dan kan ons regtig 'n ou krok span maak. Ons is 'n klomp ou mense hierso. Maar, jy weet dat ons vir onsself daai vraag vra, in rugby is daar spectators, ondersteuners, maar in die lewe is daar nie ondersteuners nie, of althans 'n skare. Ons is almal op die veld in die lewe. Almal het 'n reis om te ran. Hoekom is ons waar ons is? En die antwoord wat ek vir ons wil gee vanoggend op daai vraag, vind ons in 1 Korintiërs hoofstuk 10. Vers 31, of julle eet en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Doen alles tot eer van God. Of jy koek bak, doen dit die beste wat jy kan tot eer van God en deel dit met ons. En, of jy rugby speel, doen dit die beste wat jy kan tot eer van God. God het vir jou daai talent gegee. Los dit alles uit op daai veld. Of jy by die werk is, die woord sê, werk asof jy vir die Here werk. Dit is die Here wat vir jou die vermoë gee om te werk. Hy het vir jou die job gegee, hy gaan jou bevorder. Maar as die baas weg is en jy wil sê, ja, ek gaan nou lekker afvat, baas is Johannesburg toe. Nee, dan vra die Here maar, ek tog jy werk vir my. Vir wie werk jy? Werk jy vir jou baas? As jy dink jy werk net vir jou baas, fine, doen dit. Maar die waarheid is jy werk vir die Here. Dan werk jy eers hard as die baas weg is. So as hy terugkom, kan hy sien, wow, hy kan jou vertrou. Nou gaan hy sommer meer gereeld weg en hy sê, maar jy run die show. Daar kom jou bevordering. Die Here werk. Die Here vertrou ons eers met 'n bietjie en as ons getrou is daarmee, gee vir ons meer. So 'n kort videoklip wys en net 'n bietjie agtergrond eers. En dit is regtig 'n prentjie van uithou vermoë. Ons het gesê mos die tweede sleutel is om nie moed op te gee nie. Moet nooit opgee nie. Soos David se mighty man wat sy hand was so moeg, maar hy het nie daai swaard gelos nie. Dit is regtig 'n prentjie van uithou vermoë wat ons nou vir ons gaan wys, maar ook van God se vaderhart teenoor ons. En dit is die storie van 'n seun wat gebore is met 'n erg gestremdheid en in 'n rolstoel. Jy weet, hy het nie lekker beheer oor sy liggaam nie. Maar verstandelik is hy actually okay, maar sy die dokters het gesê nee, jy moet hom maar in 'n iewers wegsit in 'n hospitaal en maar vergeet van hom, jy weet, hy gaan niks bereik in die lewe nie, maar sy ouers het besluit, ons gaan hom by die huis hou, en ons gaan hom groot maak, net soos ons ander kinders. Hy het skool klaargemaak, hy het college klaargemaak, en op 'n stadium toe hy so 7 of 8 jaar oud was, was daar iets by die skool, 'n fun run, en hy het vir sy pa gesê, nee, hy wil dit doen. Sy pa het gedink, maar ok, hoe gaan ons dit doen? En toe besluit hulle, nee, hulle sit hom in sy pa gaan hom stoot in die rolstoel, nou 5 kilometer. En hulle het tweede laaste gekom, maar nie laaste nie. En na die tyd, toe sê die seun, sy naam is Rick, toe sê hy vir sy pa, Hy het so vry gevoel toe hulle besig was in die reis en het gevoel as hy het van sy gestremdheid heeltemal vergeet en hy het so geniet. En toe besef die pa, dit is iets wat hy vir sy seun kan doen. En die pa is obviously baie lief vir sy seun. En toe het hulle begin reises doen die hele tyd, waar die pa die seun stoot in die rolstoel. En later toe doen hulle 3 kampe. Dis nou waar jy swem, swem, fietsry en hardloop. En toe later begin hulle met die Ironman 3 kamp. Dit is 'n 3.8 km swem. Jy weet, sommige van ons sal sukkel om by die ander kant van die swembad uit te kom, maar 3.8 km in die see, dan na dit doen jy 180 km fietsry en na dit doen jy 42 km hardloop, 'n hele marathon in een dag. Nou dit is moeilik genoeg om dit alleen klaar te maak. Ek het dit gedoen 6 jaar terug. Ek is amper dood gewees, regtig. Maar ek het dit klaar gemaak. En maar hierdie pa, hy sleep sy seun in 'n boot agter hom terwyl hy swem. Hy sit hom op sy fiets, voor op sy fiets en hy stoot hom in die rolstoel daai hele pad van die Ironman. En dit is net 'n amazing story. En dit wys wat ek vir julle wil vra is, probeer jouself inleef in die skoene van daai seun. As ons nou daai ding kyk, want dis amper asof dit wys regtig vir ons die God se Vaderhart teenoor ons. Sonder God kan ons niks doen nie. Ons is dood in ons sonde sonder die Here. En die Here is ten volle toegewy om jou te kry by die eindstreep van jou lewe, om jou te help met die doel wat hy vir jou het. Hy sal jou trek en stoot al die pad. Hy sal jou dra tot die eindstreep as jy hom sal vertrou. Daai pa wat ons nou gaan sien, hy het sy seun obviously baie lief. God die Vader het ons selfs meer as dit lief. Maar check dit gou uit. Dankie.
The sun, where to stand in the morning, and who told the ocean you can only come this far, and who showed the moon where to hide till
verslaggewer het vir die pa gevra een keer na die Ironman. Imagine as jy dit op jou eie doen, sonder jou seun, sal jy seker onder van die boonste atlete kon klaarmaak. Die pa het gesê, maar hy sal dit nooit doen nie. Hy doen dit vir sy seun. Sy seun inspireer om dit te doen en hy gaan vinniger as hy dit met sy seun doen. En is dit nie so 'n mooi prentjie vir ons van ja, hoe die Here ons so ongelooflik lief het nie en wat die Here nie vir ons sal doen nie. Hy het vir ons lewe gegee en hy is toegewyd om te sien dat ons dit maak tot die einde. Ons moet net vashou aan die Here. Ons moenie opgee nie. Ek wil net vir ons bid vir oggend, as ons ons hoofde kan buig asseblief. Ja, Hemelse Vader, ons wil net vir U kom dankie sê vir oggend, Here, vir U liefde en die goedheid, Here. U het U alles vir ons gegee, Here. Dat U U seun gestuur het, enige gebore seun gestuur het, Jesus Christus, om aan die kruis te sterf vir elkeen van ons, sodat ons sonde vergewe kan word. Sodat ons vir U kan ken, Here. Dankie, Here, dat ja, U hart, Here, is dat daar geen weeskinders is nie, Here, want U is 'n Vader, Here, en U het ons gemaak om by U te wees. Ons is U kinders. Here, maar baie keer, Here, raak die lewe so besig of dinge gebeur en op 'n manier dra ons rug op U of ons stap weg, Vader. En vanoggend, Here, roep U ons weer terug na U toe, Here. Ons sê net vir U dankie, Here, dat U arms oophou, Here, om ons te kom omvou met U liefde, Here. Here, ek bid ook veral vir die mense vanoggend wat dalk hier is, wat moed opgegee het. Die lewe is so moeilik en so baie slegte dinge wat oor die tyd gebeur en miskien voel hulle maar, hulle is nie die moeite werd nie of hulle is nie waardig genoeg nie, hulle sal het nooit kan maak nie, hulle voel so swak. En Here, ek wil net vir U kom dankie sê, vanoggend het U nuwe krag vir hulle. Vanoggend sê vir hulle, wees sterk, wees dapper, ek is by hulle. Here, dankie vir elkeen hier so, Here, dankie dat U ons terugroep na U toe. Met elke oog toe, niemand kyk rond, ek wil net die geleentheid gee, net saam met ons bid, as daar enigiemand hier is en jy weet, jou saak met die Here is nie reg nie, en jy wil jou saak reg maak, jy wil weer in verhouding stap met die Here, en lig jou hand net hoog dat ek het kan sien. Ek wil graag saam met julle bid vir oggend, enigiemand soos dit. Dankie vir daai nou. Nou, miskien kan almal, as jy die vrymoedigheid het, almal bid saam met my, bid agter my aan, ek gaan net ons lei in 'n gebed, waar ons net weer ons harte kom toewy aan die Here en hom kom nooi om ons Vader te wees en ons Heer te wees. So bid agter my aan, Hemelse Vader, ek kom na U toe, 'n sondaar, en ek het redding nodig. Dankie vir Jesus Christus. Jesus, U is die enigste een wat my kan red. U is die enigste een wat die prys betaal het vir my sonde. U het die sonde oorwin. En U het opgestaan uit die dood. U het die dood oorwin. Ek nooi nou vir U in my lewe. Kom leef in my. Ek gee my hart aan U. Help my om U te volg. Leer my U weer. Dankie dat ek nou gered is. Dat ek sonder twyfel U kind is. Dankie dat U my lief het. Onvoorwaardelik. Ek het U ook lief. Ek bid dit in die naam van Jesus. Die naam bo alle name. Amen. Amen. Halleluja.